kai li diris, mi estos kun vi, kai tio estas por vi signo, ke mi vin sendis. Kiam vi estos elkondukinta mian popolon el Egiptujo, vi faros servon al Dio sur ĉi tiu monto. Kai Moseo diris al Dio, jen mi venos al la Israelidoj, kai diros al ili, la Dio, di viaj patroj sendis min al vi. Tiam ili diros al mi, kia estas lia nomo? Kion mi diru al ili? Kai Dio diris al Moseo, mi estas, kiu estas? Kai li diris, tiel diru alla Israelidoi, la estanto sendis min al vi. Kai plue Dio diris al Moseo, tiel diru alla Israelidoi, la Eternulo, la Dio de viai patroi, la Dio de Abraham, la Dio de Isaac, kai la Dio de Jacob, sendis min al vi. Tia estas mia nomo por eterne, kai tia estas memoraggio pri mi por ciui generazioi. Iru kai convinigu la chefoin de Israel, kai diru al ili, la Eternulo, la Dio de viai patroi aperes al mi, la Dio de Abraham, Isaac, kai Jacob, kai li diris, mi attentis vin, kai tion, kiu estas farita al vi en Egiptujo. Kai mi diris, mi el irigos vin el la misero de Egiptujo en la landon de la Canaanidoi, kai la Chetidoi, kai la Amoridoi, kai la Perizidoi, kai la Chividoi, kai la Jebusidoi, en landon en kiu fluas lacto kai mielo. Kai ili auscultos vian vocion, kai vi venos, vi kai la cefoi de Israel, alla regio de Egiptujo, kai vi diros al li, la Eternulo, la Dio de la Hebreoi, vocis nin, lasu do nin iri voion de tri tagoi en la deserton, porque ni faru offeron alla Eternulo nia Dio. Sed mi scias, che la regio de Egiptujo ne permessos al vi iri, se ne devigos lin forta mano, cae mi etendos mian manon, cae mi batos Egiptujon per ciui miai miracloi, ciuin mi faros mese de gi. Cae poste li lasos vin iri, cae mi donos al tiu popolo favoron de la Egiptoi, cae ciam vi iros, vi ne iros cun malplenae manoi, ciu virino petos de sia naibarino, cae de siae sam domanino, vasoin argentain, cae vasoin orain, cae vestoin, cae vi metos tion sur viaen filoin, cae sur viaen filinoin, cae vi sen havigos la Egiptoin.